Dette annonsørinnhold fra Sødbergen Partners Wealth Management og ikke en episode av E24-podden. Redaksjonen har ikke deltatt I produksjon av dette innholdet. Det du nå skal få høre en episode av vår egen podcast Investert. Om du vil høre flere episoder, kan du søke opp Investert der du hører på podcast.
Hei og godt nyttår til alle lytterne. Velkommen tilbake til en ny sesong av Investert. Vi tar og starter denne nye sesongen med det som det hver dag står om I avisene, altså geopolitikk og hvordan den internasjonale samhandelen nå blitt. De internasjonale spillereglene føler jeg selv I hvert fall har blitt kastet helt omkull de siste månedene, så litt prøve å få litt mer forståelse av vårt nye verdensbilde. I studio som vanlig Heidi.
Og Mikael. Og I dag så har vi fått besøk av Øystein Tunsjø, han professor ved Forsvarets høyskole. Velkommen.
Tusen takk for det.
Du, først så må vi spørre deg da, hva gjør en professor ved Forsvarets høyskole?
Nei, altså, vi driver jo med undervisning. Forsvarets høyskole på en måte en paraplyorganisasjon, hvor all utdanning I forsvaret gjennomføres. Fra det laveste nivået på befalsskole og til krigsskole, til stabsskole, så har vi noe som heter sjefskurs, og så har vi også et totalforsvarskurs, så det på en måte hele søylen, fra topp til bunn. Jeg underviser for det meste på det som heter Stabsskolen og det Institutt for forsvarsstudier, som da en avdeling innenfor Forsvarets høyskole. Vi holder til inn på Akershus festning. Og på stabsstudiet så offiserene cirka 40 år, og så tar vi inn sånn omtrent 50-55 hvert år. Og det som spesielt med det nivået av utdanning I forsvaret at det det første gangen alle kommer sammen fra de ulike våpengrenene.
Nettopp.
Så det betyr at har du gjort karrieren din I hæren, så har du gått befalsskole, krigsskole I hæren, og du har da tjenestegjort ved ulike avdelinger I hæren, og så skal du videre I forsvaret, så må du gå stabsskole. Og da møter du offisere fra luftforsvaret, fra sjøforsvaret, fra spesialstyrker, fra etterretning og utenlandske offiserer som kommer sammen på stabsskole for å lære mer om felles operasjoner, som vi kaller det.
Ja. Hvor lenge har du jobbet her?
Jeg har jobbet her I 20 år.
Ja. Mm.
Og det jo perfekt I forhold til en sånn helhetstilnærming, ja. Tenker jeg. Så bakgrunnen din jo perfekt kanskje for å, hvis vi da skulle starte et sted på dette enorme området. Så, som Heidi var inne på, så har det kommet veldig tydelige, nye signaler, kanskje spesielt fra vår NATO-allierte USA. Blant annet et begrep som heter den vestlige halvkule. Og dette var da I nasjonal sikkerhetsstrategi, var det? En ny versjon av den. Kan ikke du fortelle litt om hovedpunktene?
Ja, altså, Vestlig halvkule har jo på en måte alltid vært der, rent geografisk. Men det som nytt at denne nye Trump-administrasjonen, de fremhever Vestlig halvkule igjen som det prioritert region for amerikansk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Og ved å gjøre det og skrive det inn I en nasjonal sikkerhetsstrategi, så begynner de da å prioritere mellom ulike regioner, hvor de sier at nå må USA tilbake til røttene sine, tilbake til denne Monroe-doktrinen fra 1823, hvor USA dominerende I sin egen region. Det det aller viktigste, det må nå prioriteres. Og så, når vi da ser ut I verden, så mener da amerikanerne at de må nedprioritere andre regioner, som for eksempel Midtøsten, Afrika, delvis også Europa, Og så det en annen region, og det Øst-Asia, som også skal prioriteres. Men først og fremst så det nye at de nå vektlegger vestlig halvkula og USAs dominans der som det sentrale.
Mm. Og da for definisjonsdel, det kanskje mange som tenker på vestlig halvkula, der bør vel kanskje vi være med, men nei. Sånn det ikke.
Nei, altså, strengt tatt så defineres jo vestlig halvkule som den vestlige delen av jorda, og sånn sett så deles det i to. Så geografisk da, så kommer Storbritannia med, for eksempel. Store deler av Storbritannia. Store deler, eller hele Portugal, store deler av Spania, og store deler av vestlige Nord-Afrika. Og selvfølgelig Island, Grønland, Kanada kommer med. Og så store deler av Stillehavet. Så det på en måte sånn strengt geografisk hvordan det delt inn. Men hvordan vi ofte tenker om vestlig halvkule, hvordan når amerikanerne sier at vi skal være dominerende I vestlig halvkule, eller om man lanserte Monroe-doktrinen på 1900-tallet, så tenkte man jo egentlig om Nord-Amerika og Sør-Amerika og Mellom-Amerika. At det var den regionen, eller de regionene som USA skulle dominere, og for å dominere de regionene så måtte man presse ut europeiske stormakter, sånn tradisjonelt. Mm. Så amerikanerne gikk jo til krig mot britene I 1812 til 1815. De førte krig mot Spania, de kjøpte opp Louisiana og Frankrike, de liksom brukte mye ressurser på å bli dominerende I sin egen region. Og de fleste vil si at USA ble dominerende I regionen når de fikk kontroll med Panama-kanalen I 1902. Fordi da kunne man kombinere flåtestyrker på østkysten av USA og på vestkysten ved å bruke Panama-kanalen og flytte flåtemakten sin, og derav også sørge for at britene ikke lenger kunne være dominerende I det karibiske havet.
Så det også grunn til at Panama egentlig tidligere I 2025 var et stort tema? Ja.
Panama har alltid vært en ekstremt viktig strategisk område for USA, og det som veldig interessant nå med det som har skjedd I Venezuela, jo at nå har det vært et gap, så vi må faktisk 36 år tilbake I tid, før det var en militær intervensjon, og det var I Panama. I 1989 så bestemte president Bush seg for at USA skulle gå inn og fjerne Noriega som da ledet Panama. Og det viser jo to ting. Det viser at Panama strategisk veldig viktig, og det å være dominerende I den vestlige halvkulen har vært viktig for USA I veldig lang tid. Det som jeg synes veldig spesielt at dette oppstår igjen nå, når jeg argumenterer for at liksom det internasjonale systemet har endret seg. Vi har hatt et unipolart system med en supermakt, USA, nå I 35 år, og så har det blitt et bipolart system nå de siste årene med USA og Kina. Og så plutselig begynner USA å gjøre ting som de gjorde før når det var et bipolart system, altså I 89, eller før der, under den kalde krigen. Så USA går på en måte tilbake til det mønstre vi så den gangen med å intervenere i den vestlige halvkula.
Men sånn historisk, de 35 årene vi har hatt noe med mer liberal, demokratisk tankesagt, blir det egentlig mer unntaket sånn med lange historiske briller?
Ja, jeg tror at hvis vi ser på liksom verdenshistorien, I hvert fall sånn I moderne tid da, hvis vi går vi går 500 år tilbake, så på en måte de siste 35 årene, det unntaket. Og de fleste andre historiske perioder, de har vært preget av at du har hatt to eller flere. Altså hvis det bare har vært to, sånn som det var under den kalde krigen, da hadde du den kalde krigen og en supermaktrivalisering I USA I Sovjetunionen. Før det så hadde du I århundre stormaktsrivalisering. Og da var jo selvfølgelig makt og innflytelsesfærer geopolitikk, kamp om naturressurser, kamp om kolonier. Alt dette her var jo hele tiden i føresetet. Og så vil noen peke på enkelte perioder, for eksempel fra slutten på Napoleonskrigen i 1815 og frem til Krimkrigen i 1853, som var en sånn form for konsertsystem hvor de europeiske stormaktene ikke var i krig, og det var på en måte en litt sånn fredelig periode da. Men sånn som vi fikk med globaliseringen, også USA som eneste supermakt, det var ganske unikt, og det tror jeg faktisk ikke vi får med det første igjen.
Hva tror du USA legger å være dominerende? For jeg tenker på Argentina, Colombia, Brasil, for så vidt Kanada og Grønland. Hvem er arkitekten bak denne nye sikkerhetsstrategien, og hva legger de å være dominerende?
Nei, det et veldig godt spørsmål, og jeg tror ikke vi helt vet hva Trump legger i det, men jeg tror at det vi har sett historisk, det at å være dominerende ikke nødvendigvis betyr at USA trenger å ta over makten i alle disse landene. Det ikke sånn at USA har fortsatt å ekspandere etter på en måte USA ble USA på slutten av 1900-tallet, altså når de fikk kontroll med områder de tok fra Spania og fra Mexico og så videre, og hadde på en måte ekspandert hele veien til California og blitt dominerende i Nord-Amerika. Så etter det så var det ikke sånn at de fortsatte å dominere eller ekspandere nedover mot Mexico og inn i Mellom-Amerika og videre og intervenerte og tok over Brasil eller Chile. Eller. Så de valgte på en måte å være dominerende i sin region ved å være den mektigste makten, først og fremst. Og det betydde at da måtte de sparke ut europeerne, sånn at ingen kunne konkurrere med USA. Og så skulle de dominere de andre landene rent politisk, økonomisk og militært. Så enten så fjernet de statsledere som var imot USA, om det var da Allende i Chile, og innsatte da Pinochet, eller som et eksempel da, eller de gikk inn militært selv, sånn som vi var inne på i Panama, eller som de også gjorde enkelte andre land i Latinamerika. Kuba er jo et av de få landene de ikke har klart å dominere, men de har jo på en måte holdt Kuba i knestående i alle årene, nettopp fordi de ikke har vært villige til å samarbeide med USA. Så det på en måte sånn de har valgt å se på dominans. Og det siste i det, som går tilbake til starten, det jo at nå så viser jo amerikanerne klart og tydelig, og det sier jo Trump også om Grønland, så de skal ikke ha amerikanerne eller russerne eller Iran inn for eksempel i Venezuela. Eller, som man sier nå om Grønland, vi skal ikke ha Kina og Russland inn på Grønland. Og det på en måte hvordan de også velger å si at de dominerer den regionen. De tillater ikke Kina, Russland og andre rivaler å på en måte befeste seg i sin bakgård, som amerikanerne ser på det.
Og hvilke av disse landene har Kina befestet seg litt i Sør-Amerika nå de siste årene?
Nei, altså Kina har jo hatt en helt enorm økonomisk vekst og har hatt en veldig tydelig sånn, økonomisk strategi om å investere og øke handelen og øke eksporten og også for så vidt importen fra de aller fleste landene i verden. Så Kina har jo blitt den viktigste handelspartneren til omtrent 150 land i verden i dag. Og det betyr at Kina er jo den aktøren som har kommet tyngst inn, ikke bare i Venezuela, hvor det har vært mye oljeeksport som har gått til Kina, men som har liksom et veldig tett økonomisk forhold til Brasil, veldig liksom, investert tungt i mange land i Latinamerika. Og det klart at de siste årene så har amerikanerne begynt å se på det her som mer og mer utfordrende, og sikkert en del i Trump-administrasjonen som ser på det her som en form for trussel for USAs dominans da, av den vestlige halvkule.
Og finnes det i dag en type forsvarsallians eller militær allians på tvers av både Nord, Mellom og Sør-Amerika?
Nei, ikke noen allianse, sånn som de fleste nordmenn vil jo forbinde det med NATO, den type. Så man har ikke noe som er tilsvarende det, og USA har heller ikke like sterke allianser i vestlig halvkule, som de for eksempel har med Japan, Sør-Korea, og for så vidt også Filippinene og Australia i Oceania og i Øst-Asia-regionen. Så USAs allianse med Japan, for eksempel, det er nok den viktigste alliansen USA har i dag, sånn bilateralt. Og USA har ikke noe lignende type allianse med et land i Latinamerika. Og det er heller ikke noe tilsvarende NATO i den vestlige halvkula.
Nei. Og derfor så er det jo, ikke sant, sett utenfra, ser det litt rart ut at man det ser i hvert fall ut som at man støter fra seg i hvert fall randsonen av den vestlige halvkulen, som er Europa. De har kanskje ikke gjort det på samme måte på stillehavssiden mot Japan, Taiwan, Filippinene, Australia, eller?
Nei, jeg vil nok si at USAs politikk under Trump har nok vært mer kritisk av Europa enn av sine allierte i Øst-Asia-regionen. Og det er jo litt sånn underlig når for så vidt Trump-administrasjonen gjør en, i mine øyne, en strategisk riktig beslutning, som er å innse at USA fortsatt ikke lenger er den eneste supermakten i verden, og at nå må vi faktisk bestemme oss for å gjøre noen prioriteringer, hvor vi først og fremst skal prioritere vestlig halvkule, og så skal vi da se på utfordringen fra Kina og prioritere Øst-Asia-regionen, og så skal vi trappe ned i de andre regionene, altså Midtøsten, Afrika og delvis også i Europa. Det er for noe, en sånn overordnet storstrategi som i mine øyne det er godt grunnlag for å argumentere at det er prioriteringer USA trenger å gjøre nå, nettopp fordi vi ikke lenger er dette unipolare systemet hvor de er den eneste supermakten, men at de har fått en hovedutfordrer i Kina. Men når du tar det grepet, så er det merkelig at man da samtidig legger seg ut med sine nærmeste allierte i Europa. Og sånn som da Trump har gjort dette, er jo ved en kritikk av Europa og utviklingen i Europa i denne nasjonale sikkerhetsstrategien. Og dette var jo noe som J.D. Vance tok opp på Münchens sikkerhetskonferansen, og som er veldig provoserende for europeerne, at amerikanerne legger seg så mye opp i utviklingen internt i europeiske land. Men også det verste, tror jeg, er at mange føler at amerikanerne rett og slett prøver å hjelpe en del krefter i Europa, som mange vil mene motarbeider enten sittende regjeringer eller til og med demokratiske prosesser. Og det reagerer man veldig på, og så kommer da i tillegg det som vi har sett i det siste med Grønland og hvordan det skaper en konfrontasjon, og så på toppen av dette så har du handelskonflikten, toll, den type ting også. Så det er litt merkelig, hvis Kina er hovedutfordringen din, så velger du å legge toll på alle andre også, i stedet for å heller bare isolere Kina og prøve å få med de andre til å legge press rent økonomisk på Kina. Det er en merkelig strategi.
Og det kan jo se ut som Kina er, i hvert fall de diskusjonene som har vært gjennom 2025, så synes Kina å være det landet som har sterkest kort mot USA i tollpolitikken.
Ja.
Ikke sant? Hvor de eskalerte voldsomt, hvor Kina...
De tok fighten, de la seg ikke flate.
Nettopp.
Mm-hmm. Ja, og de vant på det.
Og de vant på det.
Mm.
Så det er noen paradokser her.
Mm. Ja. Nei, men altså, Kina er jo... Vi skal kanskje snakke mer om det senere, ja. Men, men de har virkelig gjort hjemmeleksa si. Altså, de fikk jo en advarsel under Trump sin første presidentperiode, og de skjønte egentlig hvilken retning dette kom til å gå. Så jobbet de natt og dag med en sånn Made in China 2025-strategi, hvor de skulle være mer selvforsynt på kritisk viktige områder, hvor mineraler var en av dem. Og da plutselig kom de i en posisjon hvor de hadde noen kort på hånda, som de kunne spille ut i den handelskonflikten med USA, hvor rett og slett Trump måtte liksom trekke seg tilbake og inngå et kompromiss på et vis.
Men jeg tenker litt vestlig halvkulebegrepet som vi starter nå litt med, refleksjoner med nær fremtid og Grønland, hva tenker du der?
Nei, altså den er veldig vanskelig, særlig den pressekonferansen som Trump holdt nå i helgen, som er egentlig litt absurd, fordi han sier der at kineserne og russerne opererer med krigsskip, destroyere, sa han at kineserne hadde utenfor Grønland, og det finnes jo ingenting av det her. Den trusselbildet han tegner opp, det stemmer ikke. Og det andre er jo at Grønlands sikkerhet har helt siden liksom tidlig på 1950-tallet vært amerikanerne sitt anliggende. Fordi amerikanerne stolte ikke på at Danmark skulle sikre på en måte det nordamerikanske kontinentet, og særlig ikke når Sovjetunionen under den kalde krigen begynte å utvikle interkontinentale ballistiske missiler, missiler man skyter opp som går over polområdet, og derav så var Grønland en veldig strategisk viktig område for å prøve å avskjære både skyte ned disse missilene, men også oppdage dem og ha radarer og så videre. Så Grønlands sikkerhet har siden helt tidlig 1950-tallet vært USAs anliggende. Og under den kalde krigen så hadde de ganske stort militært tilstedeværelse, men da de siste 35 årene har de trukket det tilbake, og nå kommer de og hyler og skriker over at Grønlands sikkerhet er trua, men det er da altså amerikanerne som har sovet i timen, fordi det hele tiden har vært amerikanerne sitt eget ansvar å sørge for den sikkerheten, fordi det kan ikke Danmark på en måte. Så sånn sett er det veldig spesielt, og så er det alle de tingene at dette er jo en alliert og så videre, som gjør det ekstra krevende da.
Fordi av de forskjellige scenariene når du står i avisen med å kalle det annektere eller kjøpe, eller at Europa også kommer og med militær mennesker da.
Ja, det tror jeg er, nå leste jeg at det er jo særlig tyskerne og britene, og det er jo en sånn, de har nok sittet og tenkt veldig på hva kan de gjøre, og så prøver de nå med en litt sånn finurlig, ja, USA sier at Grønlands sikkerhet er trua, det må NATO ta på alvor, så derfor så sender vi nå noen NATO-styrker til Grønland, sånn at vi skal passe på Grønland. Og konsekvensen av det, hvis det blir tilfellet, det er jo da at Tyskland og Storbritannia, de etablerer da en sånn, vi kaller det for en tripwire, eller en snubletråd. Man gjorde det sånn at du har ikke store nok styrker til å stå imot amerikanerne, men du utplasserer noen styrker som gjør at hvis amerikanerne prøver å ta Grønland med makt, så må de faktisk skyte på britter og tyskere, som også er viktige allierte. Da. Mm. Og det gjør det jo enda mer krevende for Trump å godkjenne en eller annen form for militær aksjon mot Grønland.
Jeg tror kanskje jeg misforstått det som har stått i avisen, men jeg trodde også det var med for å komme Donald litt i møte, at se nå, vi skal være med å forsvare, sånn at vi er på din side.
Det er helt riktig, det er akkurat det de gjør, ja. men det de facto fører til er jo at da står det jo plutselig tyske, britiske styrker på Grønland. Så hvis amerikanerne må gjøre noe, så er det jo ikke bare grønlenderne de skal jage bort, men da må de jage bort også to ganske viktige allierte. Da. Og det er der den tankegangen om en snubletråd kommer inn. Man sa jo ikke sant, om Berlin under den kalde krigen, det stod 7000 amerikanske soldater i Berlin. De kunne ikke gjøre noe for å stoppe Sovjetunionen, men de var en snubletråd. Altså, de var der for å dø. Fordi når de amerikanske soldatene dør, så eskalerer du den konflikten opp til et nivå hvor amerikanerne ikke kan trekke seg tilbake. Sånn var tankegangen under den kalde krigen. Og nå leker man jo litt med dette her, at man gjør dette, kommer Trump I møte og sier, ja, hvis du meg tror at da skal jo NATO stille opp, og nå skal vi sørge for Grønlands sikkerhet, og vi skal bidra og hjelpe til. Men kommer de styrkene dit, så blir de de facto da egentlig en sånn snubletråd.
Og det kan jo være, nå skal vi snart bevege oss inn I den østlige halvkulen, men det har jo vært sagt at Trump lever ut politikken sin på Truth Social, eller tidligere X og Tweet, mens kineserne jobber I generasjoner med politikken sin. Og det kanskje, vil du si det noen lyspunkt også I det som nå skjer I USA I forhold til sikkerhetspolitikken gir det mening? Det logikk? Tenker de mer strategisk og langsiktig som Kina kanskje har gjort I lang tid?
Ja, altså jeg sa jo det tidligere jeg synes jo det mye riktig strategiske valg I den nasjonale sikkerhetsstrategien og jeg synes ikke det har kommet tydelig nok fram I mediebildet her hjemme Og sånn som jeg leser hvordan makten fordelt I verden I dag, så mener jeg at dette riktige prioriteringer fra USAs side. Men så blandes det sammen med denne kritikken av Europa og innenrikspolitikk I Europa, som ikke passer inn I en nasjonal sikkerhetsstrategi. Og så I tillegg det dette med Grønland, og så det dette med at du legger toll og fører en handelskonflikt mot allierte. Alt I alt så... så ødelegger det strategien litt, fordi du da kritiserer dine egne allierte, særlig da I Europa. Og de har amerikanerne også ført denne politikken mot allierte I Øst-Asia også. Og det henger ikke sammen med en overordnet god strategi.
Nei.
Men det liksom det overordnet at USA nå ikke lenger den eneste supermakten, at de har ikke lenger ressurser til å være sikkerhetsgarantisten sånn som de var før I Europa, og samtidig demme opp for Kina, som en mye større utfordring enn Russland, borte I Øst-Asia. Og så samtidig være en brikke I Midtøsten, og samtidig skal de holde sin egen bakgård, som de liker å kalle det, da, vestlig halvkule, dominerende der, altså å få til alle disse tingene, det går ikke lenger, nå må vi prioritere. Og sånn sett så synes jeg at denne nasjonale sikkerhetsstrategien prioriterer ganske godt, men så har man også trådt feil på noen områder.
Det synes jeg kanskje en fin avrunding på det vi kan kalle første episode av, hva vi kaller det, makten over verdensherredømme, som du liker å kalle det. Vi kommer til å fortsette I neste episode også, og da skjønner lytterne at vi kommer til å snakke mer om Østen, om Kina og antageligvis litt Russland. Så sier vi takk for nå, og på gjenhør til lytterne.
Innholdet I denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Du kan lese full disclaimer under informasjon til denne episoden, eller på soderbergpartners.no/investert podcast.
Du har hørt annonsørinnhold fra Söderbergen Partners Wealth Management, produsert av Söderbergen Partners. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle I produksjonen.